สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ดีขึ้นมากเลยนะตั้งแต่จับพวกนักปั่นข่าวออกไปเรียบร้อยมันเว่อร์ไรเหตุผลเชื้อไวรัสต้นต่อที่เมืองจีนกว่าจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเยอะแล้วเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันมีพลังที่จะขยายตัวจำกัดอย่างเซลล์ในร่างกายพวกเราเนี่ยมันจะออกใหม่แยกตัวใหม่ได้มันมีจำนวนไม่งั้นเราไม่แก่หรอกเชื้อโรคมันก็เหมือนกันมีขี้กลัวเกินไปมันจะไม่ตายเพราะโรคหวัดมันจะตายเพราะโรคเครียดวันนี้จิตพวกเราดูดีขึ้นนะดีกว่าเมื่อวานแต่เป็นปกติวันเสาร์จะดูฟุ้งซ่านกว่าวันอาทิตย์ไม่รู้เพราะอะไรหรือวันเสาร์เพิ่งมาวัดเป็นวันแรกใจยังฟุ้งอยู่มาแล้วก็มาอยู่แถวนี้กันคืนหนึ่งเช้าเข้ามาวัดอีกดูภาวนาดีขึ้นเหมือนพระหลวงพ่อเนี้ยเช้าวันพุธนะจะเนียบมากเลยถ้าเรามาวันพุธจะเห็นเพราะวันพุธหลังฉันเนี้ยหลวงพ่อสอนพระเฉพาะพระภายในนะพระอาคันตุกะไม่ได้นิมนต์เข้ามาเงินพระจะฟิตซ้อมก่อนที่จะเผชิญหน้ากับมฤตยูนะจะซ้อมภาวนาหลวงพ่อยังบอกเรื่อยๆเลยว่าถ้าทุกวันทำได้เหมือนวันพุธคงบรรลุมรรคผลไปเยอะละแต่พอห่างหลวงพ่อหน่อยมันก็เฉยบางทีเฉยแต่พระหลวงพ่อโอเคนะใช้ได้ค่อยๆดีขึ้นทุกองค์พวกเราก็เหมือนกันคารวะก็สามารถบรรลุมรรคผลได้โดยเฉพาะมรรคผลขั้นต้นๆเนี้ยคารวะไม่แพ้พระหรอกมันอยู่ที่เราทำถูกไหมทำมากพอไหมสองตัวนี้จะทำได้มากพอก็ต้องอดทนจะทำให้ถูกก็ต้องอดทนแต่ทนคนละแบบจะทำให้ถูกก็ต้องอดทนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์โดนโขกโดนสับโดนจิกโดนตีแล้วนะถ้าทนได้ก็ได้แก่นพระพุทธเจ้าบอกเราจะทุบพวกเธอนะเหมือนช่างปั้นหม้อทุบดินทุบไปใครทนได้ก็ได้แก่นเนี่ยเราต้องทนต้องอดทนบางคนทนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไม่ไหวครูบาอาจารย์สอนว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกมันก็เถียงนะว่าถูกแล้วล่ะครูบาอาจารย์ไม่รู้จริงไปโน่นเลยนะมีไม่ใช่ไม่มียิ่งยุคของเราเนี่ยยุคที่คนใจกระด้างรุ่นหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยใจเราอ่อนน้อมกับครูบาอาจารย์มากเลยครูบาอาจารย์สั่งคำเดียวให้ทำอะไรก็ทำเลยไม่มาถามเหตุผลด้วยซ้ำไปเพราะเราดูออกว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนดีหรือไม่ดีงั้นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เล็กนะ7 ขวบเองพ่อพาไปหาท่านพ่อลีท่านพ่อลีจับมานั่งตักสอนกรรมฐานบอกว่าให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดออกโทนับ2เลยสอนไม่ได้บอกว่าทำแล้วจะเป็นอะไรขึ้นมาหลวงพ่อทำทุกวันเลยนะฝึกอานาปานสติ มาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกให้ดูจิตตัวเองให้อ่านจิตตัวเองเหมือนอ่านหนังสือนะดูไม่เลิกเลยนะท่านให้ดูจิตเองว่าก็ดูไม่เลิกเลยอดทนนะบางครั้งทำผิดไปนะเรานึกว่าถูกมีคราวหนึ่งนึกถึงคำของหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกหลวงพ่อก็เลยส่งเข้าข้างในก็เห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาจากกลางอกผุดขึ้นมาถ้าเรารู้ทันมันก็ดับไปหลวงพ่อเกิดสงสัยว่าต้นต่อของมันอยู่ที่ไหนนะก็ปล่อยให้มันผุดขึ้นมานะพอมันผุดขึ้นมาเนี่ยเอาสติแตะมันเบาๆถ้าแตะแรงมันดับทันทีเลยเอาสติแตะนิดๆมันก็หดตัวลงไปนะเข้าไปอยู่ข้างในหลวงพ่อก็ตามเข้าไปนะมันก็ลึกๆหนีลึกลงไปเรื่อยๆเราก็นึกในใจนะว่าถ้ามันหนีไปถึงเมืองบาดาลเราจะตามไปไปถึงไหนถึงกันเลยพอลึกลงไปถึงจุดหนึ่งมันสลายตัวหายไปมันหายไปหลวงพ่อก็ใจเย็นนะถอนจิตขึ้นมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมันผุดขึ้นมาอีกเราก็ดูมันก็ลงไปอีกแล้วมันก็หายไปเนี่ยดูอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกเราไม่รู้หรอกว่าไอ้การส่งตามเพราะข้างในก็คือการส่งจิตออกนอกพอดีขึ้นไปเชียงใหม่ไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเห็นหน้าหลวงพ่อก็กวักมือเรียกเลยผู้รู้ผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายาที่ท่านตั้งให้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกนี่ไม่ต้องถามท่านนะท่านรู้เลยว่าเราจะลงไปดูว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาได้ไงบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกเราฟังเราก็งงนิดหนึ่งเอ๊ะทำไมหลวงปู่สิมบอกให้มาอยู่ข้างนอกหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าออกนอกนะครูบาอาจารย์ทำไมสอนไม่เหมือนกันหรือว่าเราทำผิดลงลึกไปเข้าข้างในมากไปออกนอกก็หลงไปไกลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะอยู่ตรงกลางนึกในใจหลวงปู่เทศเคยสอนเราผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะเราจะเข้าถึงความเป็นกลางรักษาจิตไว้กลางกลางไม่ข้างนอกไม่ข้างในรักษาไว้นี่พอรักษาอยู่กลางกลางแล้วแค่ไหนถึงจะกลางจริงเนี่ยดูความดิ้นรนของจิตหลวงพ่อนะมันดิ้นมากเลยแค่ไหนมันจะกลางจริงก็กลางระหว่างข้างนอกระหว่างข้างในหรือระหว่างจิตกับอารมณ์คำว่ากลางเนี่ยมันมีสภาวะอยู่สองตัวจิตเป็นคนรู้อารมณ์เป็นของถูกรู้สองตัวอยู่คู่กันตลอดไปดูจิตก็มากไปไปดูอารมณ์ก็มากไปดูตรงกลางงั้นใช้วิธีนะส่งจิตเข้าไปที่อารมณ์เคลื่อนไปหาอารมณ์อย่างไปดูความว่างๆเนี่ยความว่างเป็นอารมณ์ส่งจิตไปที่ว่างพอจิตจะจับเข้าที่ว่างนะไม่ให้จับนะถอนกลับเข้ามาที่ตัวผู้รู้เข้ามาที่ตัวจิตพอมันจะมาจับเข้าที่ตัวจิตก็ไม่ให้จับนะย้อนกลับไปที่สิ่งที่ถูกรู้ที่ตัวอารมณ์อีกเนี่ยเคลื่อนเข้าออกเคลื่อนออกนี่นะอยู่ๆมันรวมปุ๊บลงไปตรงกลางเลยโลกธาตุนี้ดับไปหมดเลยไม่มีความคิดไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยตัวความรับรู้ก็ไม่ใช่เป็นดวงดวงไม่ใช่มีจิตเป็นดวงดวงทุกอย่างกลืนเป็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดเลยพอจิตถอนออกมาแล้วตรงนี้ละมั่งนิพพานเพราะว่าตรงนี้เป็นอากาลิโกเลยไม่มีเวลาไม่มีความปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นสงสัยว่าถ้าอยู่ตรงนี้นานๆแล้วคงจะนิพพานก็เล่นอยู่งั้นพักหนึ่งนะในสุดค่อยๆสังเกตเห็นไอ้ตรงที่เราว่ากลางเนี่ยเรายังทำขึ้นมาเรายังแต่งขึ้นมาเป็นความปรุงแต่ง พราะฉะนั้นตรงที่ไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์เนี่ยยังเป็นสมถะอยู่เนี่ยสังเกตเห็นนะสังเกตเห็นเนี่ยตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่ละหลวงพ่อก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศไปเล่าถวายท่านแล้วก็บอกผมคิดว่ามันเป็นสมถะนะมันเป็นสมาธิอย่างหนึ่งหลวงปู่เทศบอกใช่มันเป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะแต่ให้ฝึกไว้ให้ชำนาญเพราะว่าในยุคนี้ไม่มีใครเล่นละนะสมาธิมันมีหลากหลายมากนะไม่ใช่มีแค่หายใจเข้าพูดหรอกโทรหรอกเรื่องของสมาธินี่เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเมตตาสมาบัติก็อันหนึ่งนะกรุณาสมาบัติมุทิตาสมาบัติอุเบกขาสมาบัตินะภละสมาบัตินิโรธสมาบัติโอ้ช่วยแยกไปหมดเลยเรื่องของสมาธิท่านบอกให้เล่นก็เรียนท่านบอกผมกลัวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองใช่ไหมอย่างนี้นะโอ้เราอาจารย์ให้ท้ายเราฮึ่มเหิมนะเล่นใหญ่เลยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งพอดีไปเชียงใหม่ตอนค่ำนะไปสัมมนาตอนค่ำคนอื่นเข้าไปกินเลี้ยงเราหนีเข้าวัดที่เชียงใหม่ตอนนั้นมีพระดีอยู่องค์หนึ่งคืออาจารย์ทองอินอยู่วัดสันติธรรมท่านเป็นเจ้าวาดวัดสันติธรรมอยู่ตรงช้างเผือกเราก็ไปหาท่านไปถึงหน้าวัดนะวันนั้นไฟมันดับหรืออะไรไม่รู้มืดตื้อเลยทั้งวัดนะอากาศก็เย็นจัดเข้าไปถึงมีพระมายืนตะคุ่มตะคุ่มหน้าวัดอยู่องค์หนึ่งนะอยู่ที่หน้าประตูเลยแล้วก็ไปถามท่านว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมท่านบอกอยู่แต่วันนี้อาจารย์บุญจันทร์ลงมาจากถ้ำผาพึ่งนะให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยเราบอกไม่ไปไม่รู้จักเราจะไปหาอาจารย์ทองอินท่านก็เศร้าซีนะลบไปหาหน่อยนะไปหาหน่อยนะบอกไปไงมันมืดแล้วครับไม่รู้จักท่านอ่ะทะเลาะทะเลาะเข้าไปเดี๋ยวท่านว่าไม่ถูกกาลเทศะอะไรเงี้ยนะก็ไม่ยอมไปว่าไปคุยอยู่กับอาจารย์ทองอินนะอาจารย์ทองอินท่านก็ภาวนาจนจิตมันแหวกออกมานะสว่างออกมาจิตมันเบิกบานได้นะคุยกันรู้เรื่องก็อยู่สักชั่วโมงหนึ่งออกมาจากกุฏิอาจารย์ทองอินนะพระองค์นี้ยังยืนเฝ้าอยู่แล้วท่านก็บอกไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยเถอะเราโอ้โหมันดักเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะอยากให้เราไปหาไปเข้าไปท่านก็พาเข้าไปอาจารย์บุญจันทร์มาเป็นอังคันตุกะท่านลงมาจะมาหาหมอที่เชียงใหม่เดินขึ้นกุฏิท่านไปขึ้นอยู่ชั้นสองกุฏิไม้เล็กๆนึกว่าท่านจะอยู่ในห้องเปล่าท่านมีตังตัวหนึ่งท่านนอนรออยู่ที่หน้าห้องทั้งๆที่ไม่สบายนะคลุมโปงอยู่ไม่สบายสั่นเลยพอขึ้นไปนะท่านก็ลุกขึ้นนั่งนะผ้าที่คลุมศีรษะออกชี้หน้าไงภาวนายังไงก็เล่าให้ท่านฟังนะเราไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ไม่จับอะไรเลยท่านตวาดใส่เฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกโดนท่านดูนะท่านไม่ได้ดูเรียบร้อยนะท่านตวาดใส่เลยเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนาไงต่อไปนะท่านถามเราเฮ้ยฟังสำเนียงท่านเราฟังไม่ค่อยออกนะสำเนียงมันไม่ค่อยตรงกันภาษาที่พูดนะก็เลยนึกว่าหรือว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกเล่าซ้ำนะซ้ำครั้งที่สองว่าไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ท่านตวาดครั้งที่สองว่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีข้ามีออกในพิธีสอนของท่านนะไม่ใช่ตวาดเอาสอนคนอื่นท่านคงไม่ตวาดหรอกนี่ท่านตวาดเอาดังๆเลยพอท่านตวาดครั้งที่สองเนี่ยหลวงพ่อปิ๊งขึ้นมาเลยเข้าใจแล้วสิ่งที่ท่านสอนถ้าเราเล่นอยู่ตรงเนี้ยนะเราไม่มีทางเข้าถึงพระนิพพานตัวจริงเลยอันนี้มันแค่ภาพจำลองของนิพพานเป็นเรื่องของสมาธิไม่เล่นอยู่อย่างเงี้ยเล่นให้ตายก็ไม่บรรลุมรรคผลมากกว่านี้หลวงปู่เทศก็คงไม่ได้สอนให้เล่นอยู่ตรงนี้ทั้งชีวิตหรอก ท่านบอกให้ฝึกไว้ให้คล่องแคล่วให้ชำนาญเราก็ฟังครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจเราก็เล่นไม่เลิกเล่นไปเรื่อยๆจำบุญอาจารย์ท่านมาดุพอจิตเราหลุดจากตรงนี้ปุ๊บนะเลิกใจรู้แล้วตรงนี้ไม่เอาแล้วเสียเวลาท่านหัวเราะเสียงดังหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดังท่านหัวเราะเราก็หัวเราะบ้างสินะหัวเราะด้วยพลอยเรียกว่าตามอาจารย์พอเราหัวเราะปุ๊บนะท่านหยุดปุ๊บเลยพอท่านหยุดปุ๊บนะหลวงพ่อก็หยุดปุ๊บเหมือนกันใจนี่เรียบลงเหมือนแผ่นกระจกนะไม่ใช่เป็นน้ำที่มีคลื่นเลยตอนหัวร้อนเหมือนน้ำกระเพื่อมนะพอเราหยุดปุ๊บใจราบเป็นหน้ากลองนะท่านพยักหน้าใช้ได้ที่จริงหัวร้อยั่วเรานะอยากลองเราว่าเราจะเอาตัวรอดได้เร็วแค่ไหนงั้นท่านหัวร้อเราให้เราหัวร้อตามเราหัวร้อท่านหยุดเราหยุดท่านบอกใช้ได้ไปได้แล้วนะบอกอ๋อเรียกเรามาด้วยเรื่องนี้เองลงมานะพระคนนั้นก็เดินตามมาพระเด็กนั้นมาส่งหน้าวัดแล้วบอกว่าเนี่ยท่านอาจารย์บุญจันทร์ท่านสั่งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะว่าวันนี้ตอนค่ำจะมีโยมคนหนึ่งมาที่วัดเอาตัวมาให้ได้ท่านสั่งอย่างนี้นะพระคนนั้นครูบาอาจารย์สั่งแล้วทนหนาวทนบอกยืนรอมาตั้งแต่เย็นๆแล้วไม่อยากคลาดสายตาเดี๋ยวเรามาแล้วท่านไม่เห็นครูบาอาจารย์ยังเอาเรื่องเนี่ยนักปฏิบัติจริงๆนะจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์มากเลยหลวงพ่อถูกท่านดุถูกท่านตวาดนะกับปลื้มใจนี่จำมาจนวันนี้เลยนะรู้สึกโอ้ยเคารพถึงอกถึงใจเลยเราไม่รู้จักท่านนะท่านยังรู้จักเราเรามาแก้กรรมฐานให้เราให้พระมาตามไปอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยท่านมรณภาพแถวปักช่องตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหลวงพ่อก็ไปงานศพท่านไปเผาศพท่านด้วยพอไปเผาศพท่านไม่นานหลวงพ่อก็มาบวชบวชในพรรษาที่สามนะผ่านพรรษาที่สามแล้วพอเข้าพรรษาที่สี่ก็มีโยมจากเชียงใหม่นั่งรถตู้มากลุ่มหนึ่งเราก็ถามว่ารู้จักเราได้ไงตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่รู้ที่ที่เราซ่อนนะไปซ่อนอยู่ส่วนโผของภาวนาเราอยากรีบภาวนาของเราก็บอกอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาก็ถามบุญจันทร์ไหนบอกบุญจันทร์ท่านผ่าเพิ่งบอกเฮ้ยท่านมรณภาพตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อจะบวชก็นั่นแหละลูกศิษย์ก็บอกนั่นแหละท่านสั่งไว้นะบอกว่าเดือนนี้ปีนี้นะให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ยท่านบอกไว้หมดเลยตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปบวชที่ไหนนะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านรายการขนาดนั้นไม่ใช่ละกะท่านเก่งท่านเก่งนะเนี่ยโดนครูบาอาจารย์โขกสับนะแล้วมันปลื้มใจเพราะฉะนั้นเวลาทำผิดแล้วท่านว่าเราเนี่ยเราปลื้มใจอีกทีหนึ่งหลวงตามหาบัวหลวงพ่อภาวนานะแล้วจิตเนี่ยสว่างสบายสบายอยู่เป็นปีเลยสงบรู้ตื่นเบิกบานสบายมีความสุขอยู่นะเป็นปีเลยแล้วก็สังเกตตัวเองว่าทำไมไม่พัฒนาเลยมันอยู่อย่างเนี้ยคงที่อยู่อย่างเนี้ยไม่เสื่อมลงก็ไม่เจริญขึ้นคุณงามความดีของเราหยุดนิ่งพระพุทธเจ้าว่าท่านไม่สรรเสริญความดีที่อยู่กับที่ต้องมีอะไรไม่ถูกแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ถูกยังไงดีขึ้นไปบ้านตากเข้าไปกราบหลวงตามหาบัวสมัยนั้นคนยังน้อยข้าไปกราบท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ครับผมขอโอกาสแล้วบอกเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างนั่งรอก่อนก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังท่านนะท่านก็นั่งว่างว่างสั่งพระทำงานจัดอาสนะจัดอะไรเงี้ยองค์ไหนชักช้าท่านก็ดุเอาองค์ไหนรวดเร็วแต่เสียงตึงตังท่านก็ดุเอาอย่างเงี้ย แล้วก็ดูจนเป็นที่พอใจของท่านแล้วนั่นฮะว่าไงหลวงตาไม่มีพูดเพราะๆเจริญพรว่าไงโยมไม่มีว่าไงนะว่าไงไม่เซ็นดูขนาดนี้ว่าไงบอกพ่อแม่ครูอาจารย์นะให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่นะแต่ทำไมมันไม่พัฒนาผมเห็นว่ามันไม่พัฒนาท่านมองหน้าพระท่านก็ตอบนะที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้แล้วก็กราบท่านครับเข้าใจแล้วเรานึกว่าเราดูจิตอยู่ที่จริงดูไม่ถึงจิตดูไม่ถึงจิตนะท่านบอกให้บริกรรมหลวงพ่อก็ถอยออกมาสองสามเมตรนะนั่งอยู่ข้างหลังท่านนั่งหายใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่งนับสองอย่างที่ท่านพ่อหลีสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วหายใจไปไม่กี่ทีนะจิตก็รวมจิตรวมแล้วพอจิตถอนขึ้นมานะโอ้ยเราอยากเจ็บหัวตัวเองจิตเราไม่ถึงฐานเป็นปีเลยนะว่างสว่างแต่ไปอยู่ข้างนอกพอจิตรวมเนี่ยมันเข้าที่แล้วเราก็นึกออกเลยว่าไม่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้จิตไปอยู่ตรงนี้ว่างๆที่หลวงพ่อบอกพวกเราให้จิตไม่เข้าฐานอะไรคือสิ่งที่หลวงตามหาบัวเคยสอนหลวงพ่อมานะแล้วก็ให้เอาเข้าฐานนี่วิธีเอาเข้าฐานท่านใช้พุทโธหลวงพ่อพุทโธแล้วหลวงพ่ออึดอัดหลวงพ่อไม่พุทโธหลวงพ่อหายใจแต่ว่ามีพุทโธด้วยหายใจเข้าพุทออกโธนะเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านตำหนิติเตียนนะเป็นเรื่องดีของเราหลวงปู่ดูลย์ก็เคยครั้งหนึ่งหลวงปู่ดูลย์ก็เคยตำหนิหลวงพ่อครั้งหนึ่งนะจะเรียกตำหนิก็ไม่เชิงหรอกแต่ก็มาสอนมากกว่านะครูบาอาจารย์ที่ตวาดจริงๆก็มีหลวงปู่บุญจันทร์องค์เดียวนอกนั้นท่านสอนนะเราไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์นะเข้าไปหาท่านครั้งแรกวันที่6กุมภาพันธ์2525ท่านก็บอกให้ไปดูจิตเราก็กลับมาดูจิตในที่สุดเราก็จับเอาตัวผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ไปจ้องตัวผู้รู้ไว้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะอยู่กับตัวรู้นะรู้นิ่งๆว่างๆแล้วก็สามเดือนขึ้นไปหาหลวงปู่ใหม่บอกท่านว่าผมดูจิตได้แล้วดูได้ทั้งวันเลยท่านถามว่าจิตเป็นยังไงบอกจิตมันวิจิตรพิสดารมากครับมันทำงานได้สารพัดเลยแต่ผมรู้ทันมันนะมันก็ว่างอยู่ท่านบอกผิดแล้วท่านไม่ได้ดุด่าว่าเปล่านะแต่ท่านบอกผิดแล้วนะเสียงท่านจะห้วนๆเสียงหลวงปู่ดูลย์นะผิดแล้วอย่างนี้ให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปปรุงแต่งจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งนี่เราไปปรุงแต่งจนมันไม่คิดนึกปรุงแต่งมันว่างๆผิดแล้วไปทำใหม่สำนวนหลวงปู่ดูลย์นะไม่มีรายละเอียดอะไรผิดแล้วไปทำใหม่ครูบาอาจารย์ว่าเราก็มาดูมาศึกษาของเราเองเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ช่วงก่อนท่านมรณภาพไม่นานหลวงพ่อก็เคยสงสัยหลวงปู่ให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่นี่นี่ว่าจิตมันอยู่เป็นคนดูอยู่ข้างบนเนี่ยพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์เราก็ควรจะรู้ที่นี้หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตเราควรจะไปดูตรงนี้ไม่จะดูวันไหนแน่ทำไมหลวงปู่ดูลย์สอนขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าไปคิดว่าหลวงปู่ดูลย์สอนขัดกับพระพุทธเจ้านะหลวงพ่อใจมันไปอีกช็อตหนึ่งเลยเราเข้าใจคำสอนของครูบาอาจารย์ผิดที่ตรงไหนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ผิดนะใจเนี่ยมันปุ๊บขึ้นมาเลยเราเข้าใจสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนผิดตรงไหนมันถึงไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าหลวงปู่ดูลย์สอนผิดแต่ว่าเราแหละเข้าใจคำสอนของท่านผิดที่ตรงไหนเนี่ยใจมันคิดอย่างนี้นะใจไม่มีล่วงเกินครูบาอาจารย์เลยสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะขยับจะถามท่านนะขยับจะถามท่านว่าจะดูตัวไหนดีผมควรจะดูตัวทุกข์หรือจะดูจิตดีแต่ว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเองหลวงปู่ดูลย์มรณภาพนะหลวงพ่อก็ไป เรียนกับหลวงพุทธเทศฝากเป็นฝากตายอยู่กับหลวงพุทธเทศแล้วก็กาจะถามท่านแล้วก็เอาไว้ก่อนหลวงพุทธเทศสิ้นไปนะหลวงพ่อก็ไปเรียนกับหลวงปู่สิมนะก็เอาไว้ก่อนอีกจนกระทั่งครูบาอาจารย์เนี่ยสิ้นไปหมดเลยจนมาบวชแล้วนะยังเข้าใจยังหาคำตอบในข้อสงสัยนี้ไม่ได้เลยมาบวชในพรรษาแรกนะขึ้นไปหาหลวงปู่สวัสดิ์หลวงปู่สวัสดิ์เนี่ยหลวงพ่อรู้ว่าท่านภาวนาดีแน่นอนนะไม่สงสัยท่านเคยเห็นความสามารถพิเศษของท่านก็เยอะขึ้นไปถามจะไปถามนะแต่ว่าเอาให้ถูกก่อนเพราะฉะนั้นความสงสัยข้อนี้ไม่ได้คำตอบจากครูบาอาจารย์จะดูตัวทุกข์ที่นี่หรือจะดูจิตที่นี่จิตอยู่ข้างบนเหมือนคนดูอยู่ข้างบนสุดท้ายไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะตอบเราได้ละนะยุคนั้นหลวงตามหาบัวยังอยู่แต่เราเข้าไม่ถึงท่านละนะท่านหลังๆท่านทำให้เรื่องช่วยชาติเรื่องอะไรนะวุ่นวายไม่ใช่ท่านวุ่นวายนะหมายถึงงานของท่านวุ่นวายไปโน่นไปนี่ตลอดเราไม่รู้จะไปหาท่านยังไงนะเอาไว้ดูเองนะไว้ดูเองโดยผ่านพรรษาที่สามไปแล้วนะก็ถึงเข้าใจนะให้เข้าใจด้วยตัวเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นถูกต้องสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนก็ถูกต้องเหมือนอันเดียวกันนะเราไปแยกจิตกับทุกข์ออกจากกันนะในความเป็นจริงแล้วจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมันเป็นอย่างนั้นจิตที่เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นความจริงของจิตจิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้เข้าใจขึ้นมาอ๋อมันอย่างนี้เองเข้าใจแล้วหลวงพ่อนะจะเป็นคนที่เคารพครูบาอาจารย์มากเลยครูบาอาจารย์สั่งอะไรทำท่านพ่อดีให้ทำอนาปานสติทำอยู่22ปีไม่เลิกเลยหลังจากนั้นพอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตลืมอนาปานสติไปสมาธิเสื่อมสมาธิเสื่อมจิตก็ออกนอกไปไม่เข้าฐานอะไรเงี้ยเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านตบซ้ายตบขวาเราให้เข้าทางนะคนรุ่นเราเนี่ยนะใจหยาบมากเลยนะกับธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนให้โมโหนะมีนะบางคนขับแค้นเราภาวนาดีทำไมไม่ชมเราสักทีอะไรเงี้ยโกรธมีสอนยากว่ายากสอนยากมีทั้งโยมมีทั้งพระแหละนะวันนี้ไม่มา ยิ่งประเภทบรรลุมรรคผลมาแล้วบอกว่าไม่ใช่เนี่ยแค้นมากเลยแค้นใจมันโลภอยากบรรลุมรรคผลอยากเป็นพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนะใจมันโลภใจมันไม่ได้รักความจริงนะหลวงพ่อภาวนานะเรารักความจริงจริงๆคือเราติดตรงนี้ขัดตรงนี้นะครูบาอาจารย์ชี้เราโอเคเลยจิตส่งออกนอกก็ผิดมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะจิตส่งเข้าไปข้างในก็ผิดมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีพยายามรักษาตัวเองอยู่รักษาจิตไว้ตรงกลางไม่คิดไม่นึกก็ผิดนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายว่างความปรุงแต่งมีสามตัวนะอาปุญญาพิสังขารจิตหลงออกไปข้างนอกนี่ปรุงชั่วแล้วหลงไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรทั้งหลายฟุ้งซ่านไปนะนี่กิเลสลากออกไปนะเพราะฉะนั้นจิตส่งออกนอกคือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วจิตส่งเข้ามาข้างในเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอย่างที่พวกเราภาวนาแล้วก็จ้องอยู่กับตัวเองเนี้ยมันผิดนะแต่เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีตรงที่หลวงพ่อทำนะไม่อยู่นอกไม่อยู่ในว่างสว่างอันนั้นเรียกว่าอาเนญชาพิสังขารปรุงแต่งฝ่ายที่จะไม่ปรุงแต่งไม่ส่งนอกไม่ส่งในไม่ส่งไปไหนเลยปรุงการไม่ส่งไปอยู่ที่ไหนเลยก็คือความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมันผิดทั้งสามตัว นะมันผิดทั้งสามตัวเมื่อไรปรุงแต่งเมื่อนั้นผิดหมดแล้วจะปรุงชั่วปรุงดีหรือปรุงความไม่ปรุงก็ผิดนะตัวพ่อตัวแม่ของมันที่ทำให้ไม่ปรุงคือตัวอวิชชาเป็นตัวพ่อตัวแม่ของความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยได้คำสอนของครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ดูลไม่ให้ส่งออกนอกหลวงปู่สิมไม่ให้ส่งเข้าข้างในท่านบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกนะท่านรู้ด้วยนะไม่ได้พูดกับท่านสักคำเลยท่านรู้ว่าเราเข้าไปหากิเลสข้างในเรารักษาไว้ตรงกลางอาจารย์บุญจันทร์มาโขงอีกเนี่ยครูบาอาจารย์สามองค์นะสัตว์เราจนกระทั่งมันไม่เหลือช่องให้ปรุงปรุงอย่างนี้ก็ผิดปรุงอย่างนี้ก็ผิดไม่ปรุงก็ผิดนะไม่ปรุงก็คือปรุงอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยเติบโตมาได้ด้วยถูกครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวมานะก็เคารพรักครูบาอาจารย์ที่สุดเลยนะใจนี่ไม่เคยคิดปรามาสร่วงเกินเคยร่วงเกินครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งหลวงปู่เทศนะเราไปนั่งอยู่กับท่านนะเวลาหลวงพ่อไปหาท่านเนี่ยพระอุปถากเห็นหลวงพ่อปุ๊บนะให้นั่งอยู่ข้างหลังหลวงปู่ก่อนให้หลวงปู่รับโยมก่อนเอาคณะที่หนึ่งถวายใบปกรณากราบเชิญคณะที่สองเข้ามาหาหลวงปู่เทศได้แค่นี้เองนะตอนท้ายๆท่านอายุเยอะแล้วนะได้ไปกราบเฉยๆนะกราบแล้วทีละกลุ่มนะเอาละทุกคนรับพรนะรับพรจำไม่ได้แล้วรับยังไงท่านท่องแทนหลวงปู่หรือยังไงจำไม่ได้หรือว่าเปิดเทพหลวงปู่หรืออะไรจำไม่ได้แล้วรับพรเสร็จแล้วเชิญออกไปหลวงปู่จะพักพรออกกันหมดเหลือเราอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังคนเดียวท่านจับซ่อนไหมเป็นเวลาของเราแล้วหลวงปู่จากที่นั่งนิ่งๆนะหลวงพ่อจะถามธรรมะท่านกระปี้กระเปร่าเลยเข้าไปส่งกันบ้านกับท่านหมดเวลาแล้วละเอาแค่นี้นะนิมนต์เลยครับ